Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednja nedjelja oktobra. Hladni dani tek slijede, a vi ostanite uz nas jer vam donosimo zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Utorak 31. oktobra počinje 21. Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo i trajaće do 5. oktobra. Nakon 12 godina festival se ponovo vraća kući, tačnije u prostorije Doma policije. Tokom 6 dana festival će ugostiti vrhunske umjetnike i organizirati vrhunske producirane koncerte. Tim povodom razgovaramo sa umjetničkim direktorom Jazz Festa Edinom Zupčevićem. Dobro jutro, gospodine Zupčeviću. Da li je sve spremno za početak 21. Jazz festivala u Sarajevu?
Dobro jutro, sve je spremno i bar smo mi spremni i nadamo se da je publika spremna, tako da čini mi se, možemo reći da je spremni za početak.
Koliko umjetnika dolazi u Sarajevo i koliko će koncerata biti organizovano u okviru ovogodišnjeg festivala?
Pa ukupno će biti 21 ansambl predstavljen u okviru glavnog programa. Pored toga ćemo imati seriju nastupa regionalnih muzičara i bosansko-hercegovačkih muzičara u klubu u okviru programa Late Night Stage, Pored toga i ove godine šesti put se dešava Music Meeting, dakle edukativni program Jazz Festa namijenjen muzičarima s prostora bivše Jugoslavije, mlađim muzičarima. Tako da će se i u okviru Music Meetinga održati serija zaista zanimljivih predavanja, uključujući iznimno zanimljive predavače. I naravno imat ćemo i tradicionalni koncert za djecu zadnjeg dana festivala u 12 sati.
Jazz festival je u periodu od 2000. do 2005. svoju glavnu festivalsku scenu imao u Domu policije. Osim tih prostora u koje se vraćate evo nakon 12 godina, gdje će se sve održavati Jazz Fest ove godine?
Ono što je bitno kad već govorimo o tih 12 godina koji nismo bili u Domu policije, dakle mi smo bili bukvalno skoro svim prostorima, dakle skoro svim pozorištima, u Domu mladih, u BKC-u, u Vječnici, u pozorištu mladih, u Kamernom teatru, i tako dalje i tako dalje, kao pravi nomadi, ali sve ovo vrijeme. Ove godine smo također imali ambiciju da organiziramo festivalske programe u 6 prostora, dakle na 6 različitih lokacija. Na kraju ćemo raditi samo na 3, iz prostog razloga, zato što jednostavno lokacije određene nismo mogli dobiti iz ovih ili onih razloga. Bez obzira na naš pokušaj i na našu želju da prezentiramo programe, čak smo i programe pravili za određene prostore, upravo u tom smislu imajući u vidu da možemo napraviti određeni koncert u Vječnici s obzirom na njegov karakter, karakter Vječnice i tako dalje. Tako da se mi vraćamo u Dom policije sretni da imamo bar ono što smo imali prije 12 godina, jer je festival objektivno teže praviti danas nego 97. Iz više razloga. Tako da je kad se sve to sabere i oduzme, mi smo sretni da imamo 3 lokacije, dakle pored Doma policije, Sarajevski ratni teatar Sartr, dakle poznata dvorana CDA nekadašnja, i imamo klub Jazbina u kojem će dešavati late night stage. A festivalski centar će zapravo biti u Domu policije, gdje ćemo koristiti 2 prostora, glavnu veliku salu gdje će biti glavna scena i pomoćnu salu u kojoj će dešavati Music Meeting, regionalni program.
Evo, spomenuli ste Music Meeting, znači u okviru edukativnog programa Jazz Festivala Sarajevo, i ove godine organizira zanimljive prateće programe, predavanja, prezentacije, radionice koje će biti uglavnom otvorene za javnost. Šta biste vi izdvojili onako kao najzanimljiviji?
3 predavača koji će biti highlight ovogodišnjeg programa Music Meetinga, to je Francesco Martinelli, talijanski istoričar, publicista i veliki novac i stručnjak u različitim oblastima kada je muzika u pitanju. On će održati 2 zanimljiva predavanja 3. i 4. novembra u Domu policije. Jedna se tiče islama i džeza, dakle veze islama kao religije sa džezom kao muzikom. Zatim sljedeći dan će održati predavanje koje će govoriti o odnosu italijanske opere i džeza kroz njegovu istoriju. Osim toga bit će Ičo Vidmar, sociolog i publicista iz Slovenije, i objavio knjigu Nova muzika u Njujorku. I ono što će biti isto posebno u ovogodišnjem Music Meetingu je Nataša Mirković, koja će imati jednu majstorsku radionicu za pjevače i ostale muzičare koji žele učestvovati u tome, iako je broj ograničen, gdje će se baviti pjevanjem i tehnikama pjevanjem, zapravo vođenjem i kontrolom glasa, kako se to već zove.
Ovogodišnji Jazz Festival priredio je iznenađenje i za Banja Lučku publiku. Naime, u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će održan koncert ansambla Aksiom Dejana Terzića. Odakle je takva ideja?
Pa ideja je zapravo nastala spontano, jer Dejan Terzić je 4. put dolazi u Sarajevo, on je inače rođeni Banja Lučanin koji nikad nije svirao u Banja Luci, i uvijek smo razgovarali kako da napravimo neki koncept za Banja Lučku publiku, jer oni imaju zaista veliku želju sve ove godine, a mi smo s druge strane željeli da napravimo nešto izvan Sarajeva, kao što smo i do sad radili nakon festivala, zaista vrlo rijetko, ali u vrlo specijalnim okolnostima. Tako da se unaprijed radujemo što ćemo biti u Banja Luci, što ćemo predstaviti jedan program u produkcijskom, programskom smislu koji je sastavom i našeg festivala, jel? Dakle, oni će nastupiti 5. u Sarajevo, već 7. u Banja Luci, i radi se o zaista izuzetnom internacionalnom ansamblu koji čine američki saksofonist Chris Peed i internacionalac Bojan Zulfikarpašić. I ono što je još bitno, dakle, britanski basista, i ono što je još bitno reći jeste da je to za nas velika prilika da se predstavimo publici koja je, da tako kažem, drugačija od one koje se predstavljamo redovno, iako velik broj Banja Lučana dolazi godinama već redovno na festival, ne samo kao music meeting, nego kao i publika. Tako da je, da nam je jako zanimljivo i izazovno raditi u drugom gradu.
Gospodine Zupčeviću, kakva su očekivanja od angažmana u Ljubljani? Naime, za one koji ne znaju, Edin Zupčević je umjetnički direktor jazz festivala Ljubljana, najstarijeg evropskog jazz festivala.
Što se toga tiče, da i umjetničkog dijela programa, onoga što se tiče dijela kreiranja programa i umjetničke direkcije, to taj posao ću raditi zajedno sa Bogdanom Benigarom, koji je direktor festivala. Ono što je također bitno jeste da ću se baviti i produkcijskim i promotivnim poslovima, što je novina u odnosu na moje prethodnike, i ono što je najvažnije jeste da zapravo već sljedeće godine se dešava 59. a on je tamo 2019. 60. Ljubljana Jazz Festival, ali s obzirom na tu tradiciju, ja sam počestan što imam priliku da radim na takvom jednom festivalu, ali s druge strane to je zaista izuzetan izazov da upravo u kontekstu jedne tako bogate istorije predstavite nešto što će biti drugačije, a da ostane vjerno onome što je zapravo zašto se u umjetničkom smislu, u festivalu, u smislu svoje programacije zalaže sve ove godine. Tako da ćemo s jedne strane pokušati, ja lično ću pokušati da zadržim ono što je zaista sjajno, a to je većina onoga što je umjetnička direkcija festivala i zajedno sa timom koji je zaista senzacionalan ukupno u čitavom centru. Radi preko 140 ljudi i radi se o 6 dvorana i radi se zaista o izuzetnoj infrastrukturi i potencijalu koji ima određene standarde koje mi u Bosni zapravo moramo potrošiti jako, jako puno vremena da bi mogli nešto slično da radi.
Početkom ove godine donesena je odluka da nakon 22. izdanja festivala, koje će biti održano od 1. do 3. novembra 2018. godine, Internacionalni muzički festival Jazz Fest prestaje s radom. Zbog čega, je li odgovor u vašoj rečenici s početka razgovora da je lakše bilo organizovati festival 97. nego danas?
Nama, dakle, ne dostaje ideja, volje, elana, iskustva, znanja, želje i entuzijazma ako je potrebno da radimo to što radimo, jer zaista smo opstali u vrlo teškim okolnostima, da budem tako iskren, i ono što je, ali smo radili beskompromisno u smislu programa i produkcije, i na kraju smo doživjeli da nakon 20 godina ne možemo sa sigurnošću rezervirati dvoranu 10 mjeseci unaprijed, a mi radimo programaciju i po 14 mjeseci nekad unaprijed, nekad i 8 mjeseci, ali zaista puno mjeseci unaprijed, i mi ne možemo eksperimentisati sa značajnim ljudima i skupim koncertima tako što ćemo dogovoriti dvoranu koju nećemo imati nakon 6 mjeseci, jer ćemo to saznati iznenada pod neobjašnjivim okolnostima, jer je neki novi management ili iz bilo kojeg trećeg razloga to učinio takvim nama nedostupnim. I nakon svih tih godina nama je zaista postalo teško u tehničkom smislu da opstanemo, da radimo programe na način koji ovaj festival, s obzirom na svoju tradiciju, kvalitet, mogu slobodno reći na internacionalni nivou i zapravo njegov ugled koji uživamo, to je možda preciznije nego značaj. Ono što je dakle nama postalo zaista izuzetno otežavajuće jeste sama organizacija koncerta u smislu prostora, gdje i kako. Dakle, nakon 20 i nešto godina mi smo kao nomadi doživjeli da imamo veoma spučen izbor prostora u kojima možemo održati koncerte. Ništa ne postaje bolje, nego postoji jedan ozbiljan i vrlo, vrlo opasan trend da stvari se pogoršavaju, ne u smislu da propada infrastruktura, nego njeno upravljanje u smislu menadžmenta, tih čitavih legija, podobnih diletanata koji su zaposleni širom institucija, svi mogući vrsta, pa tako i u javnim ustanovama i u kulturi, gdje jednostavno nemate s kim da razgovarate, niko ne razumije ozbiljne stvari, niko ne razumije zašto vi morate imati prodajno mjesto u dvorani u kojoj radite koncert, to ljudima nije jasno, ja mislim, elementarne stvari.
Gospodine Zupčeviću, za kraj ću vas još zamoliti za komentar. Naime, prije nekoliko dana udruženja institucije, njih nekoliko koje se bave kulturom, tužila je Federalno ministarstvo za kulturu i sport Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi. Šta mislite o takvoj vrsti odnosa institucija prema kulturi? Jeste li vi imali iskustava, s obzirom da, čini mi se, vama su ukinuti i ono malo što su vam davali iz ovog ministarstva?
Ono što je bitno jeste da se ništa ne dešava po prvi put u ovom društvu, i ono što je bio nacionalni princip od uvijek, to je možda dramatičniji i drastičniji nego ikad, ali ti su principi od uvijek bili sastavni dio politika koje su pojavljivali, jer tu vrlo rijetko su odlučivali ljudi koji su iz kulture, a oni ljudi iz kulture koji su vršili utjecaj, vršili su utjecaj u skladu s vlastitim interesima. Nije tu bilo nekih principijalnih stvari. Tako da sam ja uvijek skeptičan prema tim određenim grupnim akcijama koje nikad nemaju zajednički i iskren cilj u smislu samih sebe i javnosti. Ono što je bitno i same misije, zapravo čemu sve to. Tako da taj dio bi se sudržao u smislu komentara, ali ono što mogu da kažem jeste da je na vijeću ministara i na federalnom nivou potpuno prisutan taj princip nacionalnog ključa. To se dijeli po nacionalnom, to se broje se projekti i novac koliko se dalo kojoj naciji, kojoj teritoriji, i to su ti principi. Dakle, nisu principi kvalitet, nisu principi značaj, nisu principi oni principi zbog kojih se priča o kulturi. Onda je malo onako čudno kad neko se sad koji je na sceni 20 godina pobuni protiv toga kao novine. Dakle, ali to je odvijek tako. I trebamo se pitati zašto nam to nije ranije smetalo nekima, a zašto sad nekim tistima smeta. Jedan internacionalni muzički festival dobije istu potporu kao jedno društvo guslarsko, amatersko, u svo poštovanje, ili na kraju krajeva sazijsko neko kulturno-umjetničko društvo, ili ne karikiram, ali hoću da kažem da se ne mjeri produkcije, ne mjeri se koliko košta taj program, koliko košta da se napravi, dakle, da li je to neki lokalni sadržaj gdje će lokalni muzičari svirati, pa su troškovi lokalnog karaktera, ili se radi o internacionalnom događaju gdje ljudi dolaze iz lete preko okeana, njih ne dvojica, petorca, nego njih 30-40. Možemo se mi tu žakati po sudu, međutim radi se o tome da se napravi nešto što je principijelno, ali to je nemoguće, toga nema u politici kod nas. Tako da je kultura samo jedan fenomen u kojem se to zapravo reflektira na isti način kao i drugim oblastima.
Gospodine Zovčeviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama, pozdrav vašim slušalcima i vidimo se na 21. Internacionalnom muzičkom festivalu u Sarajevu 31. oktobra do 5. novembra. Hey there, mister, can you tell me what happened to the seeds I've sown? Can you give me a reason, sir, as to why they've never grown? They just blown around from town to town till I'm back out on these fields. Yeah, well, they fell from my hand back into the dirt of this hard land. I'm me and my sister from Germantown, yeah, we did right. Well, we made our bed, sir, from the rock on the mountainside. We've been blown around from town to town, looking for a place of land where the sun bursts through the clouds to fall like a circle of fire down on this hard land. I'm
me tonight down at Liberty Hall. Just one kiss from you, my brother, and we'll ride until we fall. We'll sleep in the fields, we'll sleep by the rivers, and in the morning we'll make a plan. Well, if you can't make it, stay hard, stay hungry, stay alive if you can. And meet me in a dream of this hard land. Oh, no!
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kompanija SpaceX će svoju narednu misiju na međunarodnu svemirsku stanicu započeti u decembru s lasinog mjesta Cape Canaveral na Floridi, gdje u septembru prošle godine eksplodirala raketa Falcon 9. SpaceX će koristiti prethodno korištenu letjelicu Dragon za ovaj let, jednu od prvih koja je letjela na šestu komercijalnu misiju isporuke zaliha za NASA još u aprilu 2015. Ovo će biti drugi put da SpaceX koristi letjelicu Dragon nakon što je to učinila ranije tokom ljeta ove godine. Raketa koja je prošle godine eksplodirala i raznijela lansirno mjesto bila je puna goriva za test prije leta. Međutim, progutao je plamen na lansirnom mjestu. Kompanija se sada može fokusirati na pripremanje lansirnog mjesta za prvi let rakete Falcon Heavy, koja je mnogo veća od rakete Falcon 9. SpaceX ponovo koristi letjelicu Dragon kako bi se smanjili troškovi za kompaniju i klijenta. Ako SpaceX bude mogao ponovo koristiti cijeli Falcon 9 sistem, to bi mogao biti početak puta ka lansiranju većih raketa kojim osnivač kompanije Elon Musk planira putovanja na Mjesec i Mars. Prema svim proračunima, svemir je trebalo da nestane istog trenutka kada je stvoren, ali se to nije desilo, a razlog za to još nije poznat naučnicima. Na početku svega, prema standardnom modelu, postojale su jednake količine materije i antimaterije. Da su se ravnomjerno poništavale, kako je i očekivano, ništa više ne bi postojalo. Istraživači već godinama pokušavaju da pronađu neko objašnjenje zbog kog svemir i mi u njemu još postojimo, ali bez uspjeha. Prema svim dosadašnjim mjerenjima postoji simetrija između materije i antimaterije u pogledu mase, naelektrisanja i drugih faktora, što znači da svemir uopšte ne bi trebalo da postoji, kaže Christian Smora, autor nove studije sprovedene u CERN-u. Nema razlike između materije i antimaterije, moraju da postoje, ali mi ne možemo da ih nađemo. Jedno objašnjenje bilo je da antimaterija i materija imaju drugačiji magnetizam, ali je novo istraživanje pokazalo da su identične čak i u tom pogledu. Nova studija predvođena doktorom Smorom mjerila je antiprotone i pokazala da su potpuno identični protonima. Istraživači se nadaju da će sada moći da ispita njihova svojstva još detaljnije, zahvaljujući novim metodama, a neki se već poigravaju sa vrlo zanimljivim idejama. Šta ako antimaterija ima naopaku gravitaciju? Pucanje ekrana prenosnih uređaja uskoro bi moglo da postane prošlost, pošto su britanski naučnici izumili jeftin, fleksibilni displej od srebra i grafena. Naučnici sa Univerziteta u Sussexu otkrili su da je moguće kombinovati grafen, materijal napravljen od jednog sloja ugljenikovih atoma, sa srebrnim nanožicama, kako bi se napravio displej koji izgleda uobičajeno, ali ima veću otpornost. Osim toga, taj materijal veoma je fleksibilan, što znači da pametnom telefonu ne bi trebalo zaštitno staklo, jer će gornji sloj displeja biti izrađen od materijala koji je savitljiviji i manje lomljiv. Aktuelni displeji su izrađeni od indium kalijumovog oksida, odnosno ternarnog sastava indijuma, kositre i kiseonika u različitim razmjerama. Taj materijal je jako krt i mora da se nanese na jaku i tvrdu staklenu površinu. Taj sloj puca ukoliko ispustite telefon na tvrdu površinu ili slučajno sjednete na njega. Sa našim izumom tvrda staklena površina neće biti potrebna, jer je naš sloj od srebrnih nanožica i grafena veoma fleksibilan. Zahvaljujući njemu, manja je vjerovatnoća da će vaš displej pući ako vam telefon ispadne, rekao je glavni istraživač na projektu Matthew Large. Iako je srebro rijedak metal u kombinaciji sa grafenom, potrebna je mala količina za premazivanje. Grafita, materijala od koga se dobija grafen, ima u velikim količinama, što znači da bi troškovi izrade displeja trebalo da budu manji. Pronađen najstariji astrolab. Artefakt pronađen u olupini broda Esmeralda, koji je pripadao floti Vaska de Game u vodama u blizini Omana, predstavlja najstariji poznati instrument za navigaciju. Pomorski arheolozi tvrde da je riječ o najstarijem astrolabu i instrumentu koji su mornari nekada koristili za određivanje vremena, položaja sunca, mjeseca i zvijezda tokom putovanja. Vjeruje se da ovaj instrument datira iz perioda između 1495. i 1500. godine. Astrolab je pronađen u olupini portugalskog istraživačkog broda koji je potonuo tokom oluje u Indijskom okeanu 1503. Olupina broda pronađena je prije nekoliko godina, a ovaj uređaj su naučnici tek sada pronašli detaljnom pretragom broda. Bronzani disk prečnika je 17,5 mm, a tanji je od 2 mm.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. I dok se sve više u javnosti govori da zbog novih tehnologija mladi manje čitaju knjige, naša naredna priča šalje potpuno suprotnu poruku. Naime, vodimo vas u Tuzlu gdje su upravo srednjoškolci organizirali brojne događaje posvećene knjizi. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Svi će im reći da ne čitaju i da su prikovani za računare, odnosno da znanje crpe uglavnom s interneta. Međutim, sajmove knjiga koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, zemljama regije, posjećuju uglavnom srednjoškolci i studenti. Amila Jusufović iz Srednje mješovite škole Kalesija.
Knjige su moja velika ljubav. To je nevjerovatno i ne može se opisati koliko ja volim miris knjige i osjećaj papira u rukama. Meni je moja nastavnica iz Bosanskog osnovne škole jednom rekla knjiga je učiteljica života i vodim se time.
A da je knjiga učiteljica života potvrdila nam je i bibliotekarka Srednje hemijske škole u Tuzli, profesorica Sadeta Kadić.
Mnoga djeca sanjaju, maštaju, mnogo toga žele vidjeti, proći, putovati. Pa nismo baš u prilici svi, ali kroz knjige zaista dožive ono što i žele.
Mladi itekako žele čitati, naravno modernu književnost, ali i znanstvenu fantastiku, jer kada urone u svijet knjige, onda se, kažu nam, nađu i u jednom neobičnom i lijepom svijetu, Šejla Hasić iz Srednje mješovite škole Tuzla.
Svaka knjiga je bazirana na stvarnost i to je ono što vi u svojoj glavi kroz čitanje izmaštujete, to je mašta vaša svedena na čitanje i to je veliko bogatstvo jer samim tim proširujete svoj vokabular, svoju maštu, svoje osjećaje, sve.
Svakodnevno prigovaranje u javnosti da su nezainteresirani pomalo ih nervira, kažu nam naši sugovornici, jer mnogo je više onih koji ipak čitaju nego onih koji ne čitaju. Učenik gimnazije Meša Selimović, Ahmed Urić.
Tehnologija ide u većem smislu i naravno da ćemo više koristiti internet nego knjigu. Imamo druge mogućnosti na internetu da se edukujemo, ne mora biti to knjiga. Ali naravno ima dosta stvari što ima u knjizi što možemo pročitati, a što nema na internetu.
U životu učenice Srednje hemijske škole Tuzla Indire Habibović internet nikada ne može zamijeniti knjigu, bila ona na ekranu ili u rukama.
Iskreno, internet ne može uništiti knjigu. To je nekakva ljubav koja je neizmjerna i stalna. Mislim da to neće nikad moći internet uništiti. Lijepo imati knjigu u rukama i čitati je onako na papiru, na ekranu, što bi rekli. Što se tiče čudaka među društvom, jesam. Iskreno, oni ne očekuju toliko da čitam knjige. Bez obzira na učenje, na ocjene, standardne predmete, lektire svom jesam, ako na papiru, ne na ekranu, što bi rekli.
I brojna svjetska istraživanja su pokazala da djeca koja čitaju se u društvu kasnije uvijek istaknu kao intelektualci. Knjiga je posebno i dodatno obrazovanje, kaže profesorica Sadeta Kadić.
Ta djeca se stvarno odvajaju i ističu. I mislim da treba, nisu uzalud rekli da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj. Mislim da je Viktor Hugo rekao najiskrenijeg i najboljeg prijatelja da ima u knjigama, jer to je zaista prijatelj koji nikad ne izdaje.
Osim da je knjiga učiteljica života, Sokrat je još prije nove ere rekao da su knjige hladni, ali pouzdani prijatelji. Svi zaljubljenici u knjigu to će i potvrditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Somebody what is lying.
Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove nedjelje posjetit ćemo Biro radija Slobodna Evropa u Beogradu. Tamo je održan sajam knjige. Jedna od značajnijih gošći bila je Herta Miller, književnica i dobitnica Nobelove nagrade. Miller, koja je 1987. godine napustila Rumuniju, tokom književne večeri pod nazivom Logika 29. februara, istekla je da nakon obaranja Nikolaja Čaušeskua 1989. rumunske vlasti nikada nisu utvrdile koliko je tačno ljudi poginulo bježeći od terora njegovog režima, za razliku od Njemačke koja se sjeća ubijenih iz tadašnje istočne Njemačke. Tamo je bio i Milan Nešić.
Aktuelna izbjeglička i migrantska kriza u trenutku me je vratila na sopstvenu priču, jer diktatura stvara izbjeglice.
Stav je Herte Miller, autorke koja u svojim delima opisuje život u totalitarizmu, progon nemačke manjine u rumunskom delu Banata, razmatrujući i kako se telesno i duhovno odbraniti od života u takvim uslovima. Miller je ukazala da su pokušaji bekstva iz Rumunije u vreme Čaušeskove vlasti bili, kako se izrazila, kolektivni fenomen.
Znali smo da je tadašnja Jugoslavija otvorenija od država koje su tada bile iza gvozdene zavese, da se iza nje može lakše bežati dalje ka drugim državama. Često sam, vozeći se vozom, prugom pored Dunava, izlazila iz kupea sa ostalim putnicima, među kojima su bila i vojna lica. Gledali smo u tu reku znajući da bi tamo preko nje mogla biti sloboda.
Tu pripadnicu nemačke nacionalne manjine nagnao je da ipak napusti Rumuniju, slučaj u kome je zbog odbijanja saradnje sa tadašnjom rumunskom tajnom policijom Securitateom izgubila posao prevodioca u jednoj fabrici. Herte Miller i njenoj majci je u pasoš lupljen pečat sa nepostojećim datumom 29. februarom, iako 1987. godina, kada su napustile Rumuniju, nije bila prestupna. Ta namjerna greška donela joj je mnoštvo peripetija tokom imigrantskog života u Nemačkoj. Tamo je i napisala Ljuljašku daha o sudbini mladića iz Siebenbirgena, gradića u Rumuniji, gde je pre Drugog svjetskog rata bila kolonija nemačke manjine, njegove deportacije u ruski radni logor, 5 godina provedenih tamo i povratku kući. Osim Nobelove nagrade za književnost 2009. Herta Miller, ovogodišnja gošća Beogradskog sajma knjiga, dobitnica i Međunarodne književne nagrade Dublina, nagrade Franz Kafka, Konrad Adenauer, Evropske nagrade za književnost Aristejon, kao i nagrade grada Berlina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
sposobni ili podobni.
Mi se ne bojimo ni konkurencije, ni poliklinika privatnih, ali ne može tako da se ruši javno zdravstvo. A javno zdravstvo se ruši ukoliko se dovede neko ko će biti samo poslušnik, koji će sve da potpisuje što treba, što mu neko tamo naredi. Dakle, mi protiv toga se borimo.
Ni struje, ni vode, ni puta.
Ništa, nemamo struje, vatru uvijek uđem, drva plaćam, penzije što imam 200 maraka, vrtim se, imam kukuši, tako to, alfo, noći bom, legnem u 8. Ovdje radim, kaže, Anđe, kako rano ustaneš tako, morak, pa kad radim 8 sati, 9, nemaš kome ti, kome, gdje?
Kanisteri u sarajevskim školama.
U WC-ima se, u nekim WC-ima se zadesi bure puno vode za, na primjer, za oprat ruke i tako to, ali mi kao učenici striktno nosimo vodu za piće od kuće, vlažne maramice, onda one za dezinfekciju, tečnosti, tako.
Slobodna Evropa. .org.
Da li srpski pasoš slavnog britanskog glumca Ralpha Fiennesa košta više od pola miliona eura? To je pitanje koje dio javnosti postavlja nedjeljama unazad, nakon što je vlada Srbije iz budžetskih rezervi bez konkursa u filmskom centru izdvojila ovu sumu za filmski projekat proslavljenog britanskog glumca Ralpha Fiennesa od nedavno vlasnika državljanstva Srbije. Više detalja u priči Dušana Komarčevića.
Svega nekoliko sedmica nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić britanskom glumcu Ralphu Fiennesu u Beogradu uručio pasoš i ličnu kartu, vlada Srbije je početkom oktobra svom novom državljaninu dala 62 miliona i 200 hiljada dinara, što je oko pola miliona evra za film Bela vrana koji Fiennes snima u Srbiji.
Zanimljivo je da mi pomažemo velike svjetske kinematografije, zanimljivo je da jedan pasoš košta 500 hiljada eura, pita se koliko će koštati svi oni pasoši koji će biti vraćeni od svih onih umetnika koji ne mogu da dobiju sredstva za svoje projekte, pa će svoju sreću ili svoj život pronaći u nekoj drugoj zemlji bez naše pasoši.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović. Vlada je odluku o finansiranju Fiennesovog filma, koji govori o životu slavnog baletskog umetnika Rudolfa Nurejeva, donela na predlog Ministarstva kulture i informisanja. U odgovoru koji nam je dostavilo Ministarstvo kulture navodi se, između ostalog, da je Filmski centar Srbije prosledio ovoj državnoj instituciji molbu za podršku produkciji ovog filma, koju je Filmski centar dobio od kompanije Rudik Films iz Velike Britanije.
Veoma je retko da se u Srbiji snima film sa ovako kvalitetnim produkcijskim i umetničkim timom. Sredstva će biti preneta Filmskom centru Srbije, koji će ih dalje preneti filmskoj produkciji Work in Progress iz Srbije, koja obavlja domaći servis za inostrane partnere.
Navodi se u saopštenju ministarstva. Direktor Filmskog centra Srbije Boban Jevtić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Fiennesovom novom filmu igra niz velikih imena i da je vlada u tome prepoznala brojne mogućnosti.
To je jedan film koji zapravo ima iza sebe mnogo poznatih imena i jednostavno kada se nama obratila producentska kuća za izvršnu pomoć, mi smo tu molbu prosledili dalje i jednostavno to je došlo do vlade i oni su odlučili da taj projekt zaslužuje da se on podrži, jer 80% taj projekt košta oko 13 miliona evra, onda od tih 62 miliona su zapravo 3,8% tog filma, a mi kod nas podržavamo filmove sa do 50%, znači to je neki odnos.
Prema rečima glumca Svetozara Cvetkovića, način na koji su dodeljena sredstva za novi Fiennesov film nije problematičan, jer ministar kulture i informisanja ima diskreciono pravo da zatraži sredstva za projekte van konkursa Filmskog centra Srbije. Naš sagovornik, međutim, ukazuje na sljedeći aspekt.
Ono što sada malo bolje prst u oči je pod A, što je u pitanju Ralph Fiennes, pod B, što su u pitanju mnogo značajnije sredstva nego što su bila ikada ranije dodeljivana, ali očigledno je da je u ovom trenutku, dakle to i društveno, a i politički sa neke strane, a i što se tiče te podrške kinematografiji koja bi izašla van granice ove zemlje, ako je na neki način i vezana za ovu zemlju, da je to važno nekome ko o tome odlučuje.
Deo filmskih radnika u Srbiji je nakon vesti o finansiranju Fiennesovog filma ukazao na to da domaći filmski projekti na regularnim konkursima dobijaju znatno manje sredstava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Klub koji se jednostavno voli, moto je ženskog fudbalskog kluba Sloga u Petrovu, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Ovdje na treninge i utakmice djevojke iz više BH opština dovoze njihovi roditelji. Na jednom od treninga bio je i naš Arnes Grbešić.
Djevojke iz Zenice, Doboja, Gračanice, Tešnja, Teslića i Petrova igraju u ženskom fudbalskom klubu Sloga Petrovo koji ove sezone ušao u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Treniraju i igraju utakmice na seoskom stadionu koji je u vlasništvu fudbalskog kluba Ozren. Njihov je moto klub koji se jednostavno voli, zbog čega im nije teško da dnevno prelaze i desetine kilometara zbog treninga. Stadion u Petrovu je od Teslića gdje živi Andreja Mujketa, udaljen oko 70 kilometara u jednom pravcu.
Djevojke stoje tu za mene i ako treba prevoz da obezbijede, one su tu, doći će po mene. Meni nije prvi put da igram Premier ligu, ali atmosfera koja vlada u ovom klubu je nešto sasvim drugo što se može porediti. Ovaj klub me doveo do toga da se ponosim što sam dio ovog tima. Također uz pomoć mojih igračica, ja sam bila prošlogodišnji najbolji strelac lige. Zahvalna sam svim svojim igračima što su tu za mene kao i ja za njih i što se tiče svega ovoga, ja s ponosom mogu reći Sloga je Sloga.
Kapitenica ekipe je Merijema Nurkanović iz Doboja.
Pa ovaj klub je prvo nastao 2007. godine uz pomoć našeg pokojnog trenera Jugoslava Jokića. Prvo sam igrala za fudbalski klub Sloga, onda smo imali prijateljsku utakmicu sa Petrovom, pa je trener primijetio neki talenat i onda me zvao u ovaj klub, ja sam pristala i od tad sam član ovog kluba i kapiten.
Nikolina Todorić je na golu. Ona je vlasnica i crnog pojasa. U Petrovo putuje iz okoline Doboja.
Trening skoro svaki dan u toku sedmice, rijetko kada treninga nema, rijetko kad uopšte da djevojke izbjegavaju da dođu na treninge, pretežno je čitava ekipa na treningu.
Osnivač kluba Jugoslav Jokić je ljetos tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći, nakon čega su roditelji fudbalerki Sloge preuzeli mnoge obaveze u klubu, govore Milomir Todorić i Igor Vuković.
I čerka kako mi počela igrati ovdje prije 3 godine, sve je to krenulo tako. Posebno ljubav prema klubu i kako ona zavola, to više tako što se i mi roditelji uključu tu. Ja sam izabran ovdje za zamjenika predsjednika kluba. Svako koje se primio, kakve dužnosti obavljamo, pomažemo. Ja trenutno što sam o sebi bezbjedio, dao i svoga kedija da idu s njim, dovlači djecu iz Teslića, iz Jelaha, iz Tešnja, kupe, dovlače, vraćaju ponovo nazad.
Mnogi sportski kolektivi bi trebali da se ugledaju na ovaj mladi kolektiv, da vide kakva u stvari tu Sloga, kakvo zajedništvo jedna vlada u ovim teškim vremenima.
Novac koji klub ima na raspolaganju nije dovoljan za normalno funkcionisanje, kaže predsjednik kluba Simo Tumarčić.
Mi imamo nešto od Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ali to su nedovoljna sredstva. Jedan dio imamo, lokalna zajednica nam izdvaja u vidu budžeta za sport, ali to sve kad se sabere i oduzme, možda nam nije ni 50% od sestava koje nam trebaju i koja su nam potrebna da bi se takmičili. U tom najvišem rangu u kojem smo mi trenutno Premier League ženskog fudbala Bosne i Hercegovine.
Još jednom fudbalerka iz Teslića, Andreja Mujketa.
Zahvaljujemo se fudbalskom klubu SFK iz Sarajeva također koji su nam donirali jedan dio opreme koji nam pomaže na treninzima da se poboljšamo. Primjer, zimski uslovi ili ne znam uopšte na hladno vrijeme, nemamo opreme tog kadra da bi mogli da ispunimo ne znam, trening do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Petrova, Arnes Grbešić.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Everything's gonna turn out fine. Please read the letter. I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Too late, a fool could read the signs. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep.
beside the well of many words. My house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me.